Зун дөчүн хөрдөкчө псалым. Давидин псалым.
О, дээди эзин, мини залврылгы соңстун. Юнгат гихлэ та иткілтэд, та мини сурвырты оньган өктін. Юнгат гихлэ та чекыс иткілтэд, дөнген күрктін. О, дээди эзин, эврэйн зартсан зарғды бича орултын. Юнгат гихлэ тана өмні, әмді улсасы нек чыгын күн цевірчі чачышко. Хортын намагы көлчі уна, тер намагы хамхы цоков, тер намагы харынгу өкәрті бәл қарседыв. Би ер гейірченев, арғуға болсынасын зүркім менірджене, би кезенкі өдірміт санжанав, тана керген тускар ухалжанав, тана күділмшін тускар ухалжанав, танды залвыржы хойырғарым өргіктіне, хақсын ғазыр хур күлә жәхіметі, тиекчі бітанегі сеткілерін әнілжі хәжінев. О, дейді езін, мен одда хәрі өктін, би нәлвірән кефтін гейвіф, тан анасы біча бұлттын, есі гіхлі би үкәртән орджақы күйіне бәділтә болуф. О, дейді езін, та өрін болығын, еврен иткілтә дұраннанды медүлжәтін, битанды нәлженев, тананды йоғы қалғым зажы өктін, битанды залвырженев. О, дейді езін, намағы хортынасым сұлтықтын, танар битүшкен кеғет ирженев, тананды еврен талан күцәдік дасықтын, юнгат гихлә та мини бурхын болжанад. Та еврен ағу икі цаған санағарын намагы әмші куга халықды қарқытын. О, дейді езін, өксін өген бәрәт мини жирғыл авыртын. О, дейді езін, еврен үнне түлі намагы зоулынғасы тат чафтын. О, дейді езін, еврен иткілтә дурарын қардат мини хортыгы уга кетін, намагы да жыржақы әмтегі алтын, юнгат гихлә бит аназар цыф.